Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk merr pjesë në takimin jo formal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor. Polarizimi i partive politike rrezikon të përçajë shoqërinë. Nga bota ndalohet trafiku në urën kryesore që lidh Krimin me Rusinë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do të marrë pjesë në një takim jo formal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor që mbahet sot në Tiranë. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i qeverisë përparim kryeziu, i cili tha se kryeministri ka angazhime tjera në Greqi. Kryeministri Kurti e ka njoftuar kryeministrin Rama që nuk do të mund të shkojë kësaj radhe, me që muaj më parë ka konfirmuar pjesëmarrje në një konferencë në Kret të Greqisë, ku paneli për Ballkanin Perëndimor është saktësisht në ditën e njëjtë në kohën e njëjtë, ka shkruar ai në Facebook. Takimi në Shqipëri është organizuar nga kryeministri Edi Rama në kuadër të përgatitjeve për samitin e procesit të Berlinit, që do të mbahet në Tiranë më 16 tetor. Për detaje tjera rreth këtij takimi kemi korrespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Jetmira, çfarë dihet rreth këtij takimi, cilët lidere kanë konfirmuar pjesëmarrjen deri më tani?
Pritet të nisë pas pak minutash takimi jo formal i thirrur nga kryeministri Edi Rama në vilën qeveritare numër 30 në Tiranë. Do të jenë të pranishëm kryeministrat e 5 vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, po ashtu edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Vareli. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazovic, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, kryetari i Këshillit të Ministrave të Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës Borjana Kristo, si dhe kryeministra e Serbisë Ana Brnabić. Ashtu siç pritej, në fakt kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do të jetë i pranishëm në këtë takim. Një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë i propozuar nga kryeministri i Shqipërisë si dhe anullimi i mbledhjes së përbashkët mes qeverive të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, që ishte parashikuar të mbahej me 14 qershor, i ka përçarë raportet mes Ramës dhe Kurtit, të cilët kanë preferuar të argumentojnë me njëri tjetrin nga distanca përmes deklaratave. Mospajtimet mes Ramës dhe Kurtit kulmuan me 6 korrik, kur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama qëndroi për vizitë zyrtare në Prishtinë. Ai u prit nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca. Takimi i sotëm ka si qëllim diskutimin dhe koordinimin për të hartuar kërkesat të përbashkëta për t'i paraqitur në samitin e tetorit, ku pritet të marrin pjesë udhëheqës të vendeve të Bashkimit Evropian.
Faleminderit Jetmira për këto informacione. Ishim me korrespondentën tonë nga Tirana, Jetmira Delia.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përleshja në Kuvendin e Kosovës më 13 korrik ndërmjet antareve të ekzekutivit të vendit dhe deputetëve të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje me deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, është dënuar nga qytetarët. Njohësi i proceseve politike Arton Demhasa i thotë se polarizimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës mund të barten edhe tek qytetarët, duke rezikuar konflikt civil. Përfaqësuesit e dy partive politike të përfshira në përleshje në Kuvend thonë se duhet të shmangen për shkallëzimet e më teme. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
E turpshme, katastrofë dhe papranueshme është ajo që ndodhi tani në Kuvendin e Kosovës, thonë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, derisa po mbahej seansa plenare në paraditën e 13 korrikut në Kuvendin e Kosovës, nisën përplasjet ndërmjet pushtetit dhe opozitës, të cilat përshkallëzuan në përleshje fizike ndërmjet disa ministrave të qeverisë së Kosovës dhe deputetëve të caktuar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje në njërin anë, si dhe deputetëve të caktuar të subjektit më të madh opozitës. Zitar Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër. Përfaqësuesit të dy subjekteve politike kanë fajsuar palën tjetër për nisjen e përleshjes, por bëjnë thirrje që kundërshtimet politike të mos përshkallëzojnë armiqësi politike. Borim Ratkoceri nga Prishtina thotë se pamjet e dhunës, të cilat u transmetuan nga Kuvendi i Kosovës, ishin të tmerrshme, pavarësisht se kush ishte nismëtari i tyre.
Ajo që ka ndodhur në Kuvend është komplet e papranueshme në çdo kohë, në çdo qeveri, kushdo që do të cilat do partisë është në pushtet, dhe cëla dhe që dështë në pozit, ajo nuk do të kur asnjëherë në asnjë mënyrë më ndodhë për asnjë arsye.
Ilmi Bajraktari thotë se sjellja e deputeteve dhe antarëve të ekzekutivit, të cilët u përleshën në kuvendin e Kosovës, është te e zhgënjyese.
Ka si në katastrofë e modhe, që ka ndodhë dje. Unë e për në njeri që është i shkollum ullet që ato, edhe ndodhën që të raste, gjuhën, grështuhën, rehen, shajn, slon, gjo pa full, unë duke di qka, kjo popull vynë më vedesu edhe motjera her, që ta gjenë, qka janë të vëtë më shme edhe mu.
Fatmir Muqolli vlerëson se përleshja në kuvend nuk pasqyron vetëm kundërshtimet politike ndërmjet subjekteve që përfaqësohen në kuvend, si pushtet dhe opozit, por armiqësinë e hapur.
Ato janë armiqësi, ato janë hasmeri, ku nuk janë gjendje veten me kontrolu. Ajo gjuhe urrejtis, ajo gjuhe armiqësis, ajo ngjyrosën popull. Për që ata është popli smu, se popli është politizu në çdo segment.
Njohësi proceseve politike Arton Demhasej nga organizata jo qeveritare Qohu thotë se dhuna e shfaqur në seancën e kuvendit më 13 korrik ka shpërfaqur polarizimet e skajshme të partisë në pushtet dhe atyre në opozit. Ky polarizim, si pas ti, është i kahmoçëm dhe i ushqyer nga partit politike. Si thotë Demhasej, ekziston rreziku i madh që ky polarizim të shndrohet në polarizim të vetë shoqërisë në Kosovë.
Kemi shoqërinë të ndarë nga ata që përkrojnë partitë opozitore dhe nga ata që përkrojnë partitë pushtet, dhe kjo polarizim i skajshëm i partive në kuvend mund të rrezikojë që të shfaqet të cilësi të qytetarëve, e që gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ekziston rrezik i madh që kjo pastaj të shndërrohet në një konflikt civil të mama Kosovës.
Nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, deputetët të cilëve u përfshin në përleshje fizike vlerësojnë se përshkallëzimi më tej duhet të shmanget. Deputeti i lëvizjes vetëvendosja Adnan Rustemi thot për Radion Evropa e Lirë se skena politike e Kosovës nuk duhet të armiqësohet, në veçanti jo për temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi.
Unë uroj që raportet mos të shkojnë drejt të le themi eskalimit dhe një drejtim të konfliktit, por që ne jemi të vendosur për të përmbushur zotimet dhe premtimet tona, ne jemi të vendosur për të fuqizuar shtetin ligjor në Kosovë, për të fuqizuar luftën kundër korrupsionit, ne jemi të vendosur për të qeverisë drejtë të ndershëm, nëse kjo paraqet një pengesë të padurueshme për ndonjë deputet aty të opozitës, këtë hall le të themi nuk mund t'ia heqim dot dëm.
Xhavit Haliti, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, vlerëson se kundërshtit me ngjyrime armiqësie ka kohë që janë akumuluar nga të dyja krahët, pushteti dhe opozita, por sipas tij asnjëherë nuk është pritur të ketë reagime deri në nivelin e përleshjes fizike.
Unë po duhet besoj në ndërgjegjësimin e të dyja palëve, edhe të individëve në këtë rast, që të mos përsëriten ngjarjet e tilla më në kuvendin e Kosovës, sepse nuk është problemi që individualisht ose personalisht e dëmtojmë njëri tjetrin dhe kemi dëshirë ta dëmtojmë. Nuk është problemi që kush përfiton nga ne, opozita apo opozita. Çështja është që prej kësaj situate ka humbje Kosova.
Dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është dënuar nga lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozit, Lumir Abdixhiku, i cili në Facebook ka shkruar se dhuna duhet refuzuar si mjet i qasjes. Ai përshkroi këtë ngjarje si epizod i errët i historisë parlamentare në vend. Ndërkësh, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se dhuna e shfaqur në kuvendin e Kosovës është alarm se situata mund të përshkallëzohet jo vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe jashtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Forcat ukrainase kanë shënuar përparim në rajonin e Zaporizhjas. Autoritetet ukrainase thonë se territori i përgjithshëm i rimarr nga trupat ukrainase që nga fillimi i kundër sulmit të tyre arrin në më shumë se 210 kilometra katror. Arton Konushevci sjell të tjera holësi.
Forcat ukrainase po vazhdojnë ofenzivën e tyre në zonat Melitopol dhe Berdiansk të rajonit jugor të Zaporizhjas, tha ushtria ukrainase mëngjesin e sotëm, e cila raportoi se ka rifituar disa territore në rajonin lindor të Donetskut. Gjatë javës së kaluar, si rezultat i veprimeve sulmuese në total, në lindjen dhe në jug u shliruan pothuajse 18 kilometra katror, tha zëvendësministria e mbrojtjes Hana Maliar në Telegram, duke shtuar se në zonën Bahmut dhe Donetsk forcat ukrainase arritën të rimarin disa territore. Maliar tha se territori i përgjithshëm i rimarr nga trupat ukrainase që nga fillimi i kundërsulmit të tyre arrin në më shumë se 210 km/h. Forcat ruse të kryesuara nga ushtarët e grupit grupit mercenar Wagner pushtuan qytetin Bahmut në muajin maj pas disa muaj luftimesh të rënda, por trupat ukrainase të armatosura nga perëndimi kanë arritur të depërtojnë në veri dhe në jug të qytetit të shkatruar. Maliar tha se gjatë javës kaluar rreth 7 kilometra katror u shliruan rreth Bahmutit, ku gjithsej më shumë se 30 kilometra katror u rimorën nga forcat e Kievit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha në raportin e tij ditor në ditën e sotme se trupat ruse po përqendrojnë operacionet e tyre kryesore ushtarake në drejtim të Bahmutit, Avdivka, Kupiansk dhe Marinka në rajonin e Donetskut. Ai tha se trupat ukrainase kundërshtojnë përpjekjet e forcave ruse për të sulmuar pozicionet e tyre në Donetsk dhe se 28 betejat e ashpra u zhvilluan në lindje të rajonit gjatë 24 orëve të fundit. Luftimet e fundit erdhen pasi forcat ruse sulmuan 3 herë rajonin lindor të Ukrainës, Harkivin me 16 korrik. Kreu i administratës rajonale të arkivit u tha njerëzve të qëndronin brenda pasi një alarmë për sulmin ajror u lëshua gjatë natës. Më herët në telegrama i raportoi se gjatë sulmit të dytë një civil, një burr i lindur në vitin 1999 humbi jetën tragjikisht. Kryetari i bashkisë arkivit tha se incidenti ndodhi rreth orës 19 në kohë lokale. Ai tha se tre burra ishin shtruar në spital me plagë të marra nga predhat dhe një person u trajtua në vendngjarje. Sipas ushtrisë ukrainase, 4 raketa S-300 u hodhën nga ushtria ruse nga rajoni Belgrod në Rusi. Ndër këto raketa, 2 u shpërthyen në ajër, ndërsa 2 të tjera goditën objektin e tyre. Një raket goditi një stadion, ndërsa tjetra ra në një rrugë brenda qytetit.
Qarkullimi veturave në urën që lidhë Rusin dhe gadishullin e Krimese, cila është aneksuar ilegalisht nga Moska, undal për shkak të një emergjence, tha guvernatori i rajonit Sergej Aksionov nga Rusia. Edhe pse raportet për të pak të një shpërthim në urë mbetën të pa konfirmuara, Ukraina ka thënë se incidenti mund të jetë një veprim provokues i orkestruar nga Rusia. Kishte një emergjencë në zonën e shtyllës 125 nga territori i Krasnodarit në anën ruse të urës. Agjencitë e zbatimit të ligjit dhe të gjitha shërbimet përgjegjëse janë duke punuar, shkroi Aksionov në Telegram. Sipas zyrtarëve të transportit të territorit të Krasnodarit të Rusisë, bllokimi i trafikut në hyrje të urës së Krimes shtrihej për rreth 3 kilometra. Ura rrugore dhe hekur udhore prej 19 kilometrash u hap në vitin 2018 dhe është një rrugë e rëndësishme transporti midis Rusisë dhe rajonit të Krimes, të cilin Moska e aneksoi ilegalisht në 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i SBA-s për klimën John Kerry sot u angazhua në diskutime me homologun e tij kinez në Pekin, duke synuar vendosjen e kanaleve të komunikimit që u ndërpren për shkak të mosmarrëveshjeve mbi tregtin, Taiwanin, të drejtat e njeriut dhe pretendimet territoriale të Kinës. Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Kinës Xinhua, Kerry u takua me Xie Zhenhua, duke shënuar dialogun e parë gjithëpërfshirës ball për ball për klimën midis përfaqësuesve të dy kontribuesve kryesor të ndotjes në bot pas një pauze prej gati një viti. Kina është prodhuesi dhe konsumatori më i madh i çmimit në nivel global dhe pavarësisht kësaj, vendi ka vazhduar të ndërtojë impiante të reja çmimi, por gjithashtu ka bërë hapa të rëndësishëm në zhvillimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Para vizitës së tij, Kerry u përball me pyetje nga republikanët e Kongresit, disa prej të cilëve madje sfiduan faktin e mirëvendosur shkencor të ndryshimeve klimatike. Megjithatë, pavarësisht kritikave të herpas hershme si republikanët ashtu edhe demokratët, në përgjithësi pranojnë konsensusin shkencor për ngrojen globale. Fluksi i kritikave nga antarët e komunitetit të republikaneve ishte kryesisht për shkak të përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në negociatat për klimën me Kinën. Numri i të vdekurve nga shiu i dendur në Korenë e Jugut është rritur në 40 dhe presidenti i vendit Yoon Suk-yeol fajsoi sot autoritetet duke thënë se kanë dështuar të ndjekin protokollet e reagimit ndaj fatkeqësive. Mes viktimave ishin 12 individ që humbën jetën tragjikisht në një nënkalim që u përmbyt. Që nga e entja e javës e kaluar, rajonet qendrore dhe jugore të vendit janë goditur nga rishit e shiut, duke arritur kulmin e sezonit të shirave që nisi në fund të qershorit. Ministria e Brendshme ka raportuar gjithashtu 9 persona të zhdukur dhe 34 të plagosur në të gjithë vendin. I ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.